Krievija nopietni domā lietot kodoli ieročus Ukrainā. Par to brīdina ASV prezidents Joe Bidens. Kodoli ieroču izmantošanas risks ir lielākais kopš augstā kara laikiem, viņš norāda. Arī bijušais ASV prezidenta Baraka Obamas padomnieks uzskata, ka Krievijas draudi lietot kodoli ieročus ir jāuztver ļoti nopietni. NATO uzdevums ir padarīt neiespējamu Krievijas kodolieroču lietošanu. Tā norāda Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš aicina noteikt pret Krieviju jaunus ierobežojumus. Šodien Čehijas galvaspilsētā Prāgā tikās Eiropas Savienības valstu vadītāji. Viņi pārrunāja situāciju Ukrainā, gāzes cenas un atbalstu uzņēmējiem. No Latvijas sanāksmē piedalās ministru prezidents Krišjānis Kariņš no Jaunās vienotības. Latvija uzskata, ka Krievija jāsauc pie atbildības par pastrādātajiem kara noziegumiem Ukrainā. Latvija uzsver, cik svarīgi ir atjaunot nopostītās vietas Ukrainā. Šā gada Nobela miera prēmiju piešķīra Baltkrievijas cilvēktiesību aktīvistam Aļesjam Beļackim, Krievijas cilvēktiesību grupai Memoriāls un Ukrainas pilsonisko brīvību centram. Ar šo prēmiju Norvēģijas Nobela komiteja vēlas pagodināt trīs izcilus cilvēktiesību, demokrātijas un mierīgas līdzās pastāvēšanas aizstāvjus kaimiņu valstīs – Baltkrievijā, Krievijā un Ukrainā, tā teikts Nobela komitejas paziņojumā. Par notikumiem Latvijā. Policija sākusi kriminālu procesu par aizdomām, ka Saeimā ievēlētā deputāte Glorija Grefcova no partijas stabilitātei nepareizi norādījusi savu darba vietu un izglītību. Grefcova šo informāciju iekļāva deputāta kandidātes iesniegumā Centrālajai vēlēšanu komisijai. Bet jaunajā Saeimā neievēlētie deputāti saņems atlaišanas kompensāciju. Tā būs triju algu apmērā. Katrs neievēlētais deputāts saņems apmēram 9000 eiro. No esošajiem deputātiem jaunajā Saeimā varētu būt ievēlēti 25 deputāti. Kompensāciju saņems arī ministri, kas neturpinās darbu. Ministru kompensācija būs vienas algas apmērā. Politiķi vēlas par 120 eiro palielināt minimālo algu. Izmaiņas attiektos uz piekto daļu Latvijas iedzīvotāju, kas līdz šim saņēma 500 eiro lielu algu. Pret minimālās algas paaugstināšanu politiski iebilst valdības sociālie partneri. Viņi uzskata, ka algu celšana jāvērtē jaunajā valdībā. Jāskatās, kādas ir Latvijas nākamā gada budžeta iespējas. Nākamajās nāciju sadraudzības spēlēs būs plašāka parasporta programma, tā vēsta Startautiskā paralimpiskā komiteja. Spēļu programmā būs iekļautas parasporta disciplīnas peldēšanā, vieglatlētikā, treka riteņbraukšanā, boulā, powerliftingā, šaušanā, galda tenisā un triatlonā, kā arī būs mači 3x3 ratiņu basketbolā. Nākamās nāciju sadraudzības spēles notiks 2026. Gadā Viktorijā, tas ir Austrālijā. Šovasar nāciju sadraudzības spēles notika Lielbritānijas pilsētā Birminghamā. Par laiku šonakt Latvijā mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, naktī bez nokrišņiem arī dienā brīžiem līs valsts dienvidu austrumu rajonos, vēlā pēcpusdienā lietus gaidāms arī valsts rietumos, lokāli būs stiprs lietus un iespējams arī pērkons. Pūtīs dienvidu rietumu dienvidu vējš 5-10, piekrastē brāzmās līdz 15-16 metriem sekundē, vakarā valsts rietumos vējš iegriezīsies no rietumiem un pierims. Gaisa temperatūra šonakt plus 4-9 grādi, jūras piekrastē nedaudz siltāks līdz 15 grādiem, rītdienā plus 12-16 grādu. Laika tips otrais, tas ir labvēlīgs.